Otro sezonu pēc kārtas divkārtējā Latvijas čempionvienību hokejā Kurbats nepiedalās Latvijas virslīgā. Pagājušajā sezonā klubs neņēma dalību nevienā augstākās līgas čempionātā, bet šī gada augustā paziņoja par pievienošanos Igaunijas meistarlīgai. Tomēr viena no galvenajām Kurbaļa prioritātēm, protams, joprojām paliek Latvijas jauno hokejistu attīstība, kas kombinācijā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem arī bija galvenais iemesls jaunā āra laukuma izveidei. Turpina kluba īpašnieks Antis Pikāns.
Sākotnēji jau 2017. Gadā, kad mēs sākām būvēt pirmo laukumu, projektā jau bija paredzēts arī otrs laukums, un arī visas augstuma iekārtas jauda ir paredzēta diviem laukumiem. Bet, protams, kā dzīve ieviesa korekcijas, skatoties uz konkurenci un uz naudas ieguldījumu, mēs sapratām to, ka tas būtu diezgan riskanti šā brīža apstākļos pie esošo haļu daudzuma būvēt vēl vienu hali. Nu, tas ir riskanti. Patreizēja pandēmijas apstākļi un viss pārējais būvniecības izmaksas. Tas ir tiešām riskanti šobrīd. Bet vasarā mēs sākām gatavoties, jau nevarēju zināt, kā pandēmija izvērsīsies, un sākām gatavoties vasarā tam, ka iegadījumā būs ierobežojumi, lai jauniešu bērni, lai nepaliktu bez treniņa prakses un bez slidotu prakses, kas ir diezgan bīstami viņu vecumā. Mēs sākām domāt par āru laukumu, jo izmaksas, būvniecības izmaksas ir, protams, ka neskaitāms reizes mazākas, kā tad, ja to dara iekštelpās nepieciešamie resursi, augstuma resursi mums tātad bija. Viss, kas atlika, tātad iebetonēt laukumu, salikt šīs trubas, augstuma trubas un palaist sistēmu. Nu, to mēs arī realizējām.
Āra mākslīgā leduslaukuma izmērs Rumbulā ir 56x26 metri, kas atbilst minimālajām starptautiskajām prasībām. Nākamgad paredzēta arī jumta un bīdāmās sienas uzlikšana, kas nodrošinās laukuma izmantošanu arī vasaras periodā. Kurbada ledushalles direktors Jākaps Rēdlihs sarunā ar Latvijas radio atklāja, ka āra laukuma izmaksas ir 200 līdz 300 tūkstoši eiro. Iespējas lidot ārā Kurbada ledushalle piedāvāja arī pagājušajā ziemā, kad blakus halei bija divi laukumi. Viens no tiem mazāka izmēra.
Esošā situācija valstī drīz vai piespied par to, kad nebija stabilitātes kustēties iekšā, līdz ar to tika pieņemts lēmums. Pagājušajā gadā tas bija tāds testu variantiņš, kas tur notiek kas un ko un kā, un tāpatām, ka tas ir ļoti laba lietiņa, ko mēs varam piedāvāt jauniešiem kustēties ārā svaigā gaisā, un līdz ar to tika pieņemts lēmums īstenot viņu šodien. Protams, gribētos, lai šī interese ir lielāka. Šajos laikapstākļos, protams, ja tu vari iekšā slidot, nu, tad varbūt tos interklasikus mazāk izmanto, bet, nu, kā no pieredzes, iekšā ir labi, bet ārā arī svaigā gaisā, kad saulīt spīd, ir pavisam cita skaits un pavisam cita sajūta.
Labā ziņa, protams, ir tā, ka šobrīd, nu, tie ierobežojumi ir atcelti. Var atkal atgriezties jaunieši jau arī iekšas halas apstākļos, bet jebkurā gadījumā arī jau pietiekoši daudz arī cilvēki, kas vēlās izbaudīt un pakludot arī ārā. Jo tās izmaksas jau arī ir mazākas. Slidojot cilvēkiem šobrīd ir izmaksas ledus nomā ir mazākas kā iekštelpās. Nu, es ļoti ceru, ka izdosies pārdot, kad 5-6 stundas vidēji dienā.
Nākamgad paredzēta arī sporta centra piebūves celtniecība, kur plānotas plašas treniņu iespējas nevien hokejistiem, bet arī daiļslidotājiem. Rēdlihs norādīja, ka Kurbada ledushalle kļūs par vienu no kvalitatīvākajiem sporta kompleksiem Latvijā.
Tas ir beidzot mums akceptēts, apstiprināts būvvaldēs, mēs ar to gaidam pavasari un priežam virsū. Tur tas vispār būs mākslēts ļoti labs pasākums, jo tur ir liela trenižera zāle, aerobikas zāles, daļslotājiem, metiena zona, tā kā jauniešiem, jaunietēm, amatieriem, jebkam iespēja atkal būs pilnvietoties. Ar to šis visā Kurbats pasākums, es uzskatu, ka būs viens no tādiem jaudīgākajiem, kvalitatīvākajiem kompleksiem, sporta kompleksiem Latvijā. Tā kā mēs to ejam, lai tas būtu ne tikai vienkārši teksīts, bet arī būtu tiešām pielietojams un cilvēki gūtu patiesu baudumu no šī procesa.
Jaunā āra laukuma atklāšana plānota šajās brīvdienās, kad tajā norisināsies pagājušajā gadā no Kanādas aizgūtais amatieru hokeja turnīrs Red Bull spēka 5. Pasākuma norise plānota zaļajā režīmā bez skatītāju klātbūtnes. Reinis Grunspeņķis, Latvijas radio.